Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde, eu sunt Cosmin Rușcior, vă propun astăzi o discuție care pornește de fapt de la un semnal de alarmă tras de mai multe organizații de mediu. Pădurea Băneasa este în pericol, deschiderea circulației auto prin pădure va avea consecințe grave asupra celei mai mari zone naturale a Bucureștiului, conform acestor ONG-uri de mediu. Doi invitați astăzi, Alex Oprița, coordonator advocacy la Asociația Parcul Natural Văcărești. Bun găsit, mulțumesc pentru prezență.
Mulțumim pentru invitație, salutări celor care ne ascultă.
Și Dan Bărbulescu, director executiv la aceeași asociație. Bună ziua, mulțumesc de asemenea.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Să punem situația într-un context. Care e de fapt problema cu acel drum din pădurea Băneasa, Alex Oprița?
Contextul nu e simplu, e complicat. Realitatea e că există o comunitate acolo, căreia i s-au promis niște condiții în momentul în care s-a mutat acolo. Existat un plan de dezvoltare urbanistică pentru acel cartier. Problema e că s-au construit blocurile și nu s-au făcut niciodată accesele pentru fluidizarea traficului. Uh-huh. Iar oamenii care locuiesc acolo, în fiecare dimineață trebuie să se trezească cu două ore mai devreme ca să poată să iasă din cartier. Ei bine, problema s-a acutizat în timp, oamenii și-au pierdut răbdarea și acum suntem într-o situație în care, din disperare, cred că ar putea accepta orice soluție, inclusiv traversarea pădurii cu mașina ca să ajungă acolo unde au nevoie să ajungă. Cred că asta e principala problemă, inacțiunea autorităților de-a lungul timpului și nerespectarea legii în sine.
Da.
Numai că nu putem regla un dezechilibru și o greșeală, făcând altă greșeală și mai mare și încălcând din nou legea. Traversarea pădurii pe un drum forestier, așa cum prevede Codul Silvic, nu este permisă pentru accesul public. Drumul forestier este doar pentru activități forestiere.
Uh-huh. Dar în prezent, Dan Bărbulescu, accesul în acea zonă, în acel cartier, cum se face?
Prin Alea Teișeni, dacă nu mă înșel, care pornește paralel cu centura Bucureștiului și se înțeapă la un moment dat în cartier. Adică există un acces, e adevărat, nu e un acces corespunzător față de dimensiunea pe care a căpătat-o cartierul în timp. La început au fost câteva blocuri, însă dimensiunile s-au dublat, triplat și există perspective de și mai multe construcții. De aceea e important acest acces care nu se poate face prin pădure, așa cum spunea și colegul meu mai devreme. Cred că e important ca oamenii care locuiesc acolo să aibă acces la oraș, să aibă acces la magazine, la grădinițe, la școli și să beneficieze de aceleași condiții pe care le avem cu toții, dar nu în dauna pădurii. Cred că nici ei nu-și doresc așa în adâncul sufletului lor și noi am discutat cu oameni care locuiesc în cartierele din spatele pădurii sau cartierele îmbrățișate de pădure, așa cum se promovează noile investiții și care au spus că s-au mutat pentru pădure și că nu vor ca pădurea să sufere din cauza acestei lipse, din cauza lipsei accesului. Cred că și asta e o părere mai degrabă personală. Acest drum nu e despre accesul oamenilor care locuiesc dincolo de pădurea Băneasa. Cred că acest drum este pentru cei care au mici loturi private în pădure în momentul de față și care odată cu acest drum, fie că e vorba de acesta, fie că e vorba de cel care funcționa inițial acum 4 ani de zile pe lângă grădina zoologică, cred că interesul e legarea loturilor private de un nou drum de acces, astfel încât micii proprietari să înceapă să își construiască mici cabane la început, pentru că asta e prevăzut în lege, sau să vândă și treptat investitorii imobiliari sau cei care au astfel de interese să ajungă să construiască din ce în ce mai mult. Adică nu e numai despre accesul oamenilor, da, ci despre fragmentarea, degradarea și până la urmă distrugerea pădurii, așa cum s-a și întâmplat, pentru că invit ascultătorii dumneavoastră să se uite pe Google Earth, unde există aceste fotografii vechi din 2000, mă rog, de la 1990, cred că sunt fotografii acolo, și să vadă cum a evoluat pădurea Băneasa de atunci și acum. Și se văd foarte clar porțiunile care au dispărut, nu mai sunt. E, fiecare breșe care se deschide prin pădure, fie că vorbim de un drum, da, fie că vorbim de extinderea, de construcția unui spital nou da, care are loc în momentul de față pe DN1. Nu știm cum. Da, spitalul Ministerului de Interne. Nu comentăm, nu discutăm lucrul acesta. Sau altceva care aparține de Serviciul de Informații Externe, la fel nu se discută. E, toate aceste breșe, toate aceste mici segmente care sunt tăiate din pădure, ajung să facă loc altora.
Da.
Astfel că patrimoniul natural al orașului, care mă privește și pe mine, deși nu locuiesc în zonă, da, locuiesc în alt cartier al Bucureștiului, ajunge să dispar. De aceea suntem aici, de aceea am reacționat alături de organizații neguvernamentale și încă o dată am discutat inclusiv cu oamenii care locuiesc pe lângă pădure și nu toți sunt pentru deschiderea acestor drumuri prin pădure. Mulți dintre ei ne-au spus, domnule, noi nu vrem ca pădurea să sufere, dar vrem să trăim mai bine, vrem să mergem cu copiii dimineața la școală sau la grădiniță. Dar în același timp ne-am mutat acolo pentru pădure și pădurea trebuie protejată.
Dar ca să înțelegem mai bine, revenind la context, Alex Oprița, din moment ce, iată, Direcția Silvică Ilfov și Federația Greenfield Băneasa au semnat acest contract pentru deschiderea circulației auto pe acel drum forestier, din moment ce s-a ajuns aici, înseamnă că există o portiță în legislație care poate fi speculată? Care e argumentul, de fapt? Din perspectiva autorităților, desigur.
Cred că aș puncta în primul rând lipsa de transparență, pentru că noi, ONG-urile de mediu, am sesizat că se fac lucrări la acel drum de-a lungul timpului. De fiecare dată când Ocolul Silvic a fost întrebat, au spus doar că este o reabilitare normală a drumului forestier. Ei bine, ne trezim cu 3 zile înainte de deschiderea teoretică a drumului că are loc această scurgere de informație. Părinții unei școli private din zonă sunt anunțați că vor putea circula cu mașina în pădure și de acolo a început toată povestea. Direcția Silvică Ilfov împreună cu Federația Greenfield au ales să interpreteze într-un mod personal un articol din Codul Silvic care de fapt interzice circulația publică pe drumurile forestiere, cu excepția cazurilor în care ai nevoie să ai acces la propria proprietate, la terenul pe care îl deții tu în pădure, dar articolul ăsta face referire evident la parcelele de pădure ale unor oameni care altfel nu au acces la ele. Există deja un acces în cartierul Greenfield, pentru cartierul Greenfield, deși este insuficient, am zis asta deja. Iar oamenii din Greenfield, cei din federație, au interpretat legea într-un mod de-a dreptul creativ și unic, au spus că ei dețin o cotă, fiecare om care are un apartament acolo, dețin o cotă indiviză a terenului de sub blocul respectiv, drept urmare, articolul din lege poate fi interpretat în favoarea lor. Și ne bucurăm foarte mult că ministrul mediului, domnul Fechet, a clarificat cumva subiectul. Noi credem de asemenea că este o interpretare ilegală a legii și nu e deloc în spiritul modului în care a fost construit Codul Silvic.
Da, Fechet spunând că...
Fechet spunând că drumurile forestiere nu sunt drumuri de acces public, sunt drumuri realizate pentru exploatări forestiere și că interpretarea legii nu permite deschiderea accesului auto pe drumul forestier.
Și îl credeți pe ministrul mediului sau e doar un fel de amânare, de temporizare? Ce e acolo de fapt?
Noi, în primul rând, credem că legea ar trebui respectată, deci ca să fie lucrurile clare, probabil și dacă drumul ar fi fost deschis sau dacă va fi deschis, oricum vom merge în instanță.
Da.
Problema e că chiar dacă mergem în instanță, pe durata judecării procesului, drumul va fi în continuare circulat. Noi nu ne dorim asta, pentru că
procesul poate să dureze
foarte mult
luni,
timp,
poate chiar ani.
Timp în care pădurea se va degrada, timp în care... Noi chiar lucrăm acum la un studiu de fundamentare pentru punerea pădurii Băneasa sub protecție, desemnarea ei ca zonă naturală protejată de interes local și sunt câteva sute de specii. De la zeci de specii de nevertebrate, mamifere, păsări, multe dintre ele protejate care trăiesc în pădurea acolo. Imaginați-vă ce ar însemna ca în fiecare dimineață câteva sute, mii de mașini să traverseze acea pădure. Noi avem deja exemplu perioadei de la Vadul Moldovei când colegii mei găseau cadavre de animale pe lângă drumul forestier din pădure. Deci accidente se pot întâmpla. Pe lângă asta ți apare fragmentarea, nu e doar despre faptul că traversezi o pădure cu o mașină. E vorba și despre poluarea fonică, poluarea cu noxe care se produce în jurul drumului forestier.
Exact, da. Bun, dar ca să înțeleg mai bine, infrastructura locală, cum ar urma să arate? Sau cum arată acum acest drum forestier modernizat, înțeleg, nu? E betonat? Cum e?
E un drum pietruit. E un drum forestier, așa cum ne putem imagina că arată orice drum forestier, doar că e reamenajat, să zic așa, reconsolidat.
A fost lărgit, eventual?
Cred că a fost și puțin lărgit, că e mai mare decât un drum forestier așa
obișnuit. Da.
Se lucrează de ceva timp la el și, cum spunea și Alex mai devreme, s-a lucrat așa pe sub mână, să zic. Adică noi mergeam pe acolo, organizam evenimente, activități și vedeam că se sapă șanțuri de o parte și de alta și așa mai departe. Mă gândeam mai devreme că dimineața e foarte mult trafic pe Bulevardul Schitu Măgureanu, dar mașinile nu merg prin Cismigiu ca să iasă sus pe știri Beivod. Sau după amiaza pe DN1, când oamenii se întorc acasă, nu ocolesc prin Herăstrău și ajung pe Șoseaua Nordului sau orice alt parc din această țară.
Da.
E și neobișnuit și, dacă stăm să și luăm așa puțină distanță, un fapt împotriva firii, să ne gândim că am putea să mergem cu mașina acasă distrugând 15 hectare de pădure, pentru că cam asta este zona de pădure despărțită în momentul de față de acest potențial nou drum rutier.
Aș mai adăuga și faptul că e și o falsă soluție, pentru că, de fapt, nerespectând documentația de urbanism, oamenii reușesc să traverseze pădurea, dar vor ajunge tot pe niște străzi cu două benzi în partea cealaltă a pădurii. Drept urmare, probabil ambuteiajul din cartier doar se va muta pe cealaltă a pădurii. Tocmai de asta este extrem de important ca puzul făcut pentru cartierul respectiv să fie respectat, iar dezvoltatorul, alături de primărie, printr-o negociere, să asigure infrastructura necesară locuirii acolo. Vorbim de școli, grădinițe, acces în centura Bucureștiului, pentru ca oamenii să se poată dispersa și ajunge oriunde în pădure. Niciodată când, în momentul în care a fost avizată acea documentație de urbanism pentru construirea unui nou cartier în afara orașului, nu s-a pus problema că una dintre căile de acces va traversa pădurea. Trebuiau prevăzute niște treceri acolo care ar fi conectat cartierul acela la centura Bucureștiului.
Da. Ce alternativă există, de fapt, Dan Bărbulescu, la soluția aleasă de autorități?
Nu vreau să fiu cinic sau așa puțin. Acum vorbesc foarte sincer și serios. Și e o idee care mi-a venit chiar în timpul acestei emisiuni. În loc de acest drum rutier, să se amenajeze niște piste de bicicletă prin care locuitorii cartierului să traverseze pădurea împreună cu copiilor, pistele de bicicletă să fie legate de o stație de autobuz care să aibă prioritate, da, niște linii speciale și să îi ducă în centru. Aș accepta ca acele autobuze care pornesc de pe Alea Padina, da, de la Academia de Poliție și ajung în centru, să meargă pe DN1 cu prioritate, astfel încât acești oameni care, într-adevăr, au o problemă de acces, să poată să vină și să fie descărcați, nu știu, la Piața Romană.
Da.
Dar pădurea să fie traversată cu bicicleta. Am putea să acceptăm acest lucru? Eu cred că e posibil.
Fiind vorba de o lungime de...
Vorba de o lungime de 1,6 km sau 2 km, ceva de genul acesta. Da?
Soluția asta fiind la cine? La primăria de sector? La primăria capitalei? Unde?
Se face un protocol de primăria de ce nu? Un protocol la primăria de sector împreună cu direcția silvică și cu dezvoltatorul. Noi putem să ne implicăm să venim cu niște soluții astfel încât chiar și în această traversare cu bicicleta să nu existe hazard de mediu, da? Niște subtraversări, niște zone pe care să le... și se poate rezolva. Poate că ascultătorii dumneavoastră care locuiesc acolo ar trebui să râd acum, dar am fost de curând în Olanda, unde se circulă numai cu bicicleta. Probabil că cunoașteți acest aspect.
Sigur.
Și ploua torențial, erau 5 grade afară și oamenii mergeau cu copii în spate. Poate ar fi interesant să ieșim puțin așa din acest confort, da? Și să zic, băi, vreau să merg cu mașina, să îmi duc copilul, să fie în siguranță. Sunt sigur că valoarea acelei zone și valoarea cartierului s-ar putea să crească dacă s-ar implementa o astfel de soluție.
Dar întrebarea este cum îi convingi și pe oamenii de acolo să accepte asemenea soluții. Sigur, vorbeai, Dan, de modelul olandez. Am fost recent la Londra, unde transportul public e foarte bine organizat, foarte eficient. Ai piste de biciclete pe banda de autobuz. Da. Ai doar două benzi pe acele străduțe înguste, nu? Și cu toate astea e loc pentru toată lumea. Sigur că mai sunt și ambuteiaje, dar acolo există o cultură a bicicletei, a transportului public. La noi nu există. Cum o cultivi? Cum o faci?
Eu cred că nu suntem toți la fel și e important să existe opțiuni pentru toți. Trebuie asigurate căi de acces pentru cei care vor să se deplaseze cu mașina și în același timp partea cu ideea cu pista de biciclete e foarte bună și nu e nouă. Am mai discutat-o, e o chestie excelentă care trebuie făcută acolo. Dar pe deasupra mai există cartiere din jurul Bucureștiului, cartiere noi, am prieteni care locuiesc în cartiere noi la 10-20 de kilometri de București construite, în care dezvoltatorul alături de primărie a asigurat un transport expres public până la căile de metrou. Poți să iei microbuzul de la tine din cartier și te lasă la cea mai apropiată stație de metrou din București. Asta înseamnă că nu mai sunt 20 de mașini pe stradă, ci un microbuz. E clar că se va degreva traficul. Copiii pot fi duși la școală, preluați și aduși înapoi de un autobuz al școlii. Iarăși, părinții câștigă timp și știu că se întorc copiii în siguranță acasă. Sunt căi care pot bifa toate nevoile, astfel încât să nu mai avem atât de multe mașini pe strada aia îngustă, până când, într-adevăr, trebuie realizate acele accese care sunt prevăzute în documentație de urbanism la infrastructura Bucureștiului.
Care e, până la urmă, responsabilitatea locuitorilor din acel complex? Adică nu e totuși ciudat să te muți într-un complex rezidențial unde nu există și drum de acces? Și să crezi în promisiunea dezvoltatorului imobiliar că va exista cândva un drum?
Eu nu cred că oamenii sunt de vină că nu e respectată legea, Cosmin. Eu cred că...
Dar ceva îți miroase urât când te muți, nu? Adică când te muți la casă sau la bloc într-un anumit cartier din oraș, te gândești, am iluminat public, am trotuare, am stradă, am drum de acces sau nu? Atunci mă gândesc de două ori.
E adevărat, asta e o perspectivă, dar pe de altă parte, tu teoretic trăiești într-un stat funcțional, da? În care Consiliul Local al Sectorului 1 și Consiliul General au votat un PUZ, o documentație de urbanism pentru dezvoltarea unui cartier, în care sunt prevăzute accese. Nu poți pune mereu, rău înainte. Trebuie să te gândești că la un moment dat lucrurile trebuie să fie funcționale. Nu e vina oamenilor care s-au mutat acolo, că cei care și-au asumat îndeplinirea unor obligații
nu și-au ținut cuvântul.
Nu și-au ținut cuvântul și că autoritățile nu-i trag la răspundere pentru asta. Nu e vina lor că autoritățile au semnat noi autorizații de construire în cartierul respectiv și iată, citeam anul trecut, la finalul anului, o știre cum că 800 de noi apartamente vor fi date în folosință în cartierul Greenfield. Imaginați-vă ce înseamnă asta. În plus, de ce nu este obligat sau nu sunt obligați, că înțeleg că sunt mai mulți dezvoltatori acolo, nu doar unul. De ce nu sunt obligați cei care investesc și vor să dezvolte acolo să își respecte responsabilitățile asumate în momentul în care au cerut documentație de urbanism pentru dezvoltarea unui nou cartier?
Și aici e o problemă de legislație sau de aplicare a legii existente, oare? Că totuși tu, autoritatea publică, dai un aviz, dai o autorizație în baza unei documentații, nu? Care poate să fie completă sau incompletă și atunci nu dai autorizația.
Exact asta ar trebui leadership din partea autorității locale, de la sectorul 1 și de la Primăria Generală a Municipiului București și aș putea să vă zic că la ședința la care am participat am văzut intenții de a asigura acest leadership, în sensul în care primarul Tuță le-a spus celor de la dezvoltatorilor că nu o să vă mai semnez racordarea la utilități, că autorizația a fost deja semnată de fostul primar, dar nu o să vă dau racordarea la autorități până când nu asigurați accesul. Asta e un exemplu de ceea ce ar putea să facă un primar ca să repare niște lucruri rele făcute în trecut. Cartierul ăla nu se poate extinde până când nu își rezolvă problemele actuale. Dacă el se va extinde, problemele doar se vor acutiza. Asta e o chestie evidentă pentru toată lumea. Trebuie asigurată infrastructura minimă necesară locuirii într-o zonă civilizată, școli, grădinițe, căi de acces.
Dar dacă acel cartier se extinde acum, neexistând acest drum de acces, legal vorbind, e o încălcare a legii? Oare? Adică tu, autoritatea publică, poți să avizezi o extindere a acelui complex rezidențial în condițiile actuale?
Cred că treaba aceasta va fi reglată de piață. Adică, la un moment dat, oamenii nu se vor mai muta. Știind că există această problemă, apartamentele nu se vor mai vinde. Dar este și o problemă de legalitate. Așa este. În momentul în care există niște regulamente pe care care au fost asumate și ele nu sunt respectate, ar trebui să existe niște consecințe. Și Alex a vorbit mai devreme despre primăria sectorului 1, iar eu vreau să subliniez acest lucru, că acest drum vine în contextul în care noi, Asociația Parcul Natural Văcărești, alături de alte organizații neguvernamentale, Rețeaua pentru Natură Urbană, Inițiativa Centura Verde, Salvați Codrii Vlăsiei, am fost invitați de primarul sectorului 1 să discutăm despre transformarea pădurii Băneasa în arie naturală protejată. Uh-huh. Și Consiliul Local al sectorului 1 a votat în unanimitate această perspectivă, acest plan, solicitând primăriei generale să solicite la rândul ei Guvernului României preluarea în administrarea pădurii. Eu nu cred că lucrurile sunt întâmplătoare, adică s-a format acest grup de lucru, noi lucrăm la studiul de fundamentare pe care îl vom depune și a apărut problema drumului. De asta spuneam mai devreme că acest drum nu e numai despre accesul oamenilor din Greenfield. Acest drum este despre cum împărțim loturile private care există în acea zonă a pădurii, astfel încât să nu se aplice statutul de protecție înainte ca noi să construim.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă sisteme de încălzire prin pardoseală, eficiență termică și confort sporit. Încălzirea prin pardoseală este sistemul inovativ care îmbină confortul termic cu eficiența energetică. Această soluție modernă distribuie căldura uniform pe toată suprafața podelei, creând o temperatură optimă în fiecare colț al casei tale. Comparativ cu sistemele clasice, încălzirea prin pardoseală funcționează la temperaturi mai scăzute, reducând consumul de energie cu până la 20-30%. Aceasta este o opțiune ideală pentru gospodăriile care doresc să-și optimizeze costurile fără a compromite confortul. În plus, absența radiatoarelor permite un design interior mai liber și mai estetic. Din perspectiva sustenabilității, sistemele de încălzire prin pardoseală ajută la reducerea emisiilor de carbon, fiind compatibile cu surse de energie regenerabilă, cum ar fi pompele de căldură. În plus, acestea elimină riscurile de alergii cauzate de acumulările de praf, deoarece încălzirea prin pardoseală nu generează curenți de aer. Indiferent dacă plănuiești construcția unei case noi sau modernizarea uneia existente, încălzirea prin pardoseală de la Romstal este soluția perfectă pentru un mediu confortabil, sustenabil și elegant. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Rușcior, în studio se află Dan Bărbulescu și Alex Oprița de la Asociația Parcul Natural Văcărești. Am pornit discuția de la situația legată de pădurea Băneasa, pădure care se află în pericol, spun mai multe ONG-uri de mediu. Deschiderea circulației auto prin pădure va avea consecințe grave asupra celei mai mari zone naturale a capitalei. Totuși, noi vorbim de fapt de anumite abuzuri comise de multe ori cu legea mână de autorități și de alte părți terțe, să spunem. Adică ori speculeze anumite portițe din legislație, ori un calc efectiv. Dacă ar fi să extindem această discuție, aș putea să mă refer inclusiv la ce se întâmplă în Parcul Iore, unde de ani de zile comunitatea locală de acolo, sprijinită de ONG-uri de mediu, cum este și asociația pe care o reprezentați, încearcă să oprească tăierile abuzive de copaci de pe suprafața aceea retrocedată. Poliția știe, primăria generală știe, a și dat amenzi, cu toate astea tăierile continuă. Despre ce e vorba de fapt acolo?
Din păcate tăierile s-au terminat, căci nu mai există niciun arbore în picioare în porțiunea retrocedată din Parcul Iore. Înțeleg că chiar mai mult au început să se extindă puțin și spre porțiunea care nu e retrocedată cu tăierile.
Da. Da, în cazul acesta, de exemplu, despre ce e vorba? E un abuz, e o ilegalitate, e o neputință autorităților, că vedem cum își tot pasează de la unii la alții responsabilitatea.
Da, cred că există riscul unui scenariu de tip Iorești pentru pădurea Băneasa. Folosindu-ne de aceste mici breșe pe care le are legea încă, codul silvic în cazul de față, în care, iată, un drum forestier poate deveni drum pentru traficul rutier printr-un contract semnat între direcția silvică și un privat, există acest risc și pentru pădurea Băneasa. Iar terenul din nordul orașului este mult mai valoros decât terenul din sectorul 3 al capitalei. De aceea și noi, atunci când am reacționat, am spus că acest risc este posibil. Și putem să ne gândim și la consecințe. Dacă cineva, să zicem, că preia acest leadership al distrugerii pădurii, nu știu dacă o să facă pușcării, o să primească niște amenzi. Da? Deci dacă ne uităm, mie de asta mi-e frică cel mai mult, pentru că la un moment dat, dacă ne uităm la care ar putea să fie consecințele legale, având de exemplu IOR, s-ar putea să ne cutremurăm, înțelegând că făptașii nu o să sufere cu nimic. Poate cu o amendă, două, cât costă un arbore pus jos? 50 de lei sau 25 de lei, cât un pachet de țigări.
Sau chiar dacă ei vor plăti într-o formă sau alta, răul va fi fost deja făcut, nu?
Exact, ca să nu vorbim despre mediu. Și când ai distrus treaba aceea, s-ar putea să nu mai poți să aduci la forma inițială.
Da?
Adică suntem foarte atenți și suntem gata să reacționăm chiar și mai bine dacă vedem că lucrurile continuă să se degradeze. Și dacă nu simțim că asigurările pe care autoritatea publică centrală, în speță ministrul mediului, le dă, nu sunt suficient de puternice.
Cât contează, de fapt, mobilizarea organizațiilor neguvernamentale și acestor mișcări civice când vine vorba de abuzuri de mediu? Cât contează presiunea pe care o puneți pe autorități? Dă roade de regulă? Că nu sunteți la prima experiență de acest gen.
Cred că depinde foarte mult de masa critică pe care reușești să ți-o clădești. Desigur, solicitarea pe care noi am trimis-o la comun e semnată deja de 46 de organizații, ceea ce nu e puțin.
Da.
Vorbim nu doar de organizații de mediu, ci și grupuri civice, tot soiul de asociații din București.
Și sunt tot mai multe în ultimii ani, pe diverse cartiere din capitală.
Presiunea asta contează nu prin prisma faptului că suntem 46, ci prin prisma faptului că fiecare avem câte un public pe care îl reprezentăm. Avem oameni cu care vorbim mai departe, avem oameni care, cu ajutorul nostru, înțeleg care e problema în esență și care mai departe pun și ei presiune pe autorități. Din fericire, cred că în România încă există o sensibilitate a autorităților la, respingerea opiniei publice asupra unui proiect. Din fericire, încă mai contează, numai că ne-am dori mai degrabă să nu folosim tot acest volum de energie pentru a bloca lucruri. Ne-am dori să intrăm într-o paradigmă afirmativă a relației cu autoritățile publice, să începem să construim lucruri. Vedem că sunt atâtea probleme în București, probleme de mediu, probleme de funcționalitate simplă a orașului. Ne-am dori ca, în loc să ne pierdem o săptămână trimițând scrisori deschise, făcând postări din interviuri și mergând la ședințe, mai degrabă să câștigăm o săptămână organizând întâlniri în care să discutăm despre cum facilităm accesul în pădurea Băneasa, cum aducem oamenii acolo, cum asigurăm ieșirea locuitorilor din Greenfield către centura Bucureștiului sau către A0, care va fi curând gata.
De ce e complicat să existe asemenea dezbateri publice făcute pe bune, nu pe un site undeva timp de 30 de zile, undeva sus, apăsând un buton pe ecran?
Mă gândeam mai devreme, venind în întâmpinarea întrebării, că dacă pădurea Băneasa ar deveni arie naturală protejată, din punct de vedere natural, pentru că ea este parte din patrimoniu silvic al țării, prețul apartamentelor oamenilor care locuiesc în cartierele din spatele pădurii s-ar putea dubla. Deci ar putea să fie un câștig direct și imediat pentru locuitorii de acolo. Nu știu dacă, poate că e și vina noastră că nu comunicăm mai bine aceste lucruri mercantile, pentru că în mediul urban natura e legată direct de bunăstarea oamenilor.
Da.
Și când spun treaba aceasta, am în minte exemplul de la Parcul Natural Văcărești. Înainte să devină parc natural, oamenii considerau o groapă de gunoi și apartamentele din jur nu se vindeau. În momentul în care am obținut statutul de protecție, s-a vândut tot în cartier, unde în continuare noi avem, după vizita prințului Charles, actualul rege, da? Deja gata, s-a încheiat, n-a mai existat și prețul apartamentelor aproape s-a dublat. Sunt sigur că instaurarea unui regim de protecție, accesibilizarea pădurii, transformarea ei într-o rezervație naturală, cu locuri de informare, de educație, sport, recreere sănătoasă, ar putea să fie un boost extraordinar pentru oamenii care locuiesc acolo. Eu cred că ei asta își doresc.
Și încheiem pe această notă mai degrabă optimistă, să spunem. Mulțumesc ambilor invitați, Alex Oprița și Dan Bărbulescu.
Și noi mulțumim.
Și noi mulțumim.
Eu sunt Cosmin Ruscior, până la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde, adică luni la 17:30 de minute. Numai bine!